Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already กับพวกเรา3คนนะครับผมทัศภาคเลิศเสวตพงศ์ครับ
ผมรวิทันสหะครับ
ผมนพดลร่มโพครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแท็บ
สวัสดีครับ
ห่างหายไป1อาทิตย์นะครับกลับไปเคลียร์ภารกิจวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เรา3คนกลับมากับหนังสือที่ชื่อว่าสร้างคอนเนคชั่นแข็งแกร่งด้วยจุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ตนะครับเขียนโดยmentalist ไดโกะหรือนักอ่านใจไดโกะนะครับซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นจิตไม่ใช่เขาไม่ใช่จิตแพทย์นะเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่สอนให้คนเข้าใจมนุษย์อ่ะนะครับหนังสือเล่มนี้ผมบอกว่าผมเป็นคนเลือกเองเพราะว่าชอบจากชื่อมันก็คือมนุษย์อินโทรเวิร์ตนะครับเพราะผมคิดว่าเขาเป็นคนอินโทรเวิร์ตเนี่ยเป็นคนที่เพราะว่ามีจำนวนไม่น้อยในสังคมนะแล้วก็เป็นบุคลิกอย่างหนึ่งที่หลายคนมองว่าอาจจะเป็นเดี๋ยวว่าเป็นจุดด้อยเหรอหรือเป็นอะไรต่างๆเพราะเขาเป็นคนเก็บตัวใช่ไหมครับก็เลยแต่ว่าหนังสือเรื่องนี้เขาบอกว่าด้วยจุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ตอันนี้ก็เลยน่าสนใจนะครับอาจารย์มองหนังสือเล่มนี้ผมถามก่อนอาจารย์กับแท็บคิดว่าตัวเองเป็นคนอินโทรเวิร์ตป่ะครับ
ผมก่อนนะผมว่าผมอินโทรเวิร์ตเลยถึงแม้ว่าบางคนจะชอบบอกว่าเอ๊ะไม่เห็นอินโทรเวิร์ตเลยเห็นจัดรายการอะไรเต็มไปหมดผมว่าคนไงจะยังเข้าใจอินโทรเวิร์ตแบบคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะคนอินโทรเวิร์ตไม่ใช่คนที่ไม่กล้าแสดงออกหรือว่าไม่ใช่คนที่ไม่ไปเจอผู้คนเลยนะคือภาพของคำว่าอินโทรเวิร์ตคนชอบคิดว่าจะต้องแบบเก็บตัวไม่เจอใครเลยเป็นเนิร์ดอ่ะแบบนั้นเนาะจริงๆไม่ใช่นะอินโทรเวิร์ตมันคือคนที่ได้พลังเวลาเราอยู่คนเดียวแต่เราจะสูญเสียพลังไปเวลาเราอยู่กับคนเยอะๆอ่ะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะอยู่กับคนเยอะๆไม่ได้ไงผมรู้ตัวว่าผมอินโทรเวิร์ตเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเวลาผมไปพูดเวลาผมไปเจอคนเยอะๆเนี่ยถามว่าโอเคไหมพูดได้ไหมพูดได้นะแต่กลับมาหมดแรงเลยอ่ะกลับมานี่แบบคือรู้สึกว่าเราไม่ได้ energy เพิ่มในการพูดเลยเราเสีย energy ไปเยอะมากแต่ว่าพูดได้แฮปปี้โอเคนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้อยู่คนเดียวได้อ่านหนังสือได้อะไรเงี้ยโหแรงมันมาเพียบเลยนะไอดวงไอเดียมันมาเพียบเลยแต่เอ็กโซเวิร์ตเนี่ยจะตรงข้ามเอ็กโซเวิร์ตเนี่ยถ้าเกิดมาอยู่บ้านเงียบๆอ่านหนังสือเนี่ยเขาหมดแรงเลยนะเขาแบบเขาเฉาเลยอ่ะแต่เขาไปอยู่กับคนจำนวนมากนี่ยิ่งเจอคนเป็นพันเนี่ยขู่พลังเข้ามาเต็มผมว่าอันนี้จะได้เห็นภาพชัดเราอาจจะแยกไม่ได้ว่าคนอยู่บ้านแปลว่าอินโทรเวิร์ตคนออกมาข้างนอกพูดเยอะๆแปลว่าเอ็กโทรเวิร์ตมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะมันอยู่ที่ว่าพลังเราจะได้ตอนไหนอันนี้ความเห็นผมนะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมรู้ตัวเองว่าผมอินโทรเวิร์ตเพราะว่าผมพลังมาเพียบเลยเวลาผมอยู่บ้านน่ะแต่ว่าเวลาต้องไปบรรยายไปพูดเลยไปอะไรเงี้ยพลังมันก็จะลดลงครับมันจะเหนื่อยอ่ะมันจะหมดแรงอ่ะอารมณ์แบบนั้นครับ
แล้วแท้ป่ะครับ
ผมก็จะคล้ายอาจารย์นะหลายคนก็มักจะคิดว่าผมเป็นคนแบบextrovert ชอบเจอคนเยอะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ที่ทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่การงานเราก็ทำได้แต่ว่าก็จะหมดแรงเพราะฉะนั้นผมจะมีเวลารีชาร์จเยอะมากครับส่วนใหญ่คือผมคำว่า introvert extrovert เนี่ยมันเหมือนสเปกตรัมผมว่าคือมันไม่ได้มีแบบ A B เป็น choice มันเป็นความเข้มออดของสเปกตรัมผมว่าค่อนข้างจะมาทางชวนมากกว่าแล้วก็คล้ายๆอาจารย์ก็คือว่าเวลาพูดเนี่ยพูดได้ไหมพูดได้เจอคนเยอะๆได้นะฮะแต่ว่ามันจะหมดแรงอ่ะมันจะแบบเหมือนแบบแรงมันจะแบบหายไปเวลารีชาร์จของผมก็คือไม่อยู่คนเดียวก็อาจจะอยู่กับคนไม่กี่คนเท่านั้นที่เรารู้สึกว่าเป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจไอเดียมันจะมาจากช่วงเวลานั้นผมจะไม่ค่อยได้ไอเดียจากการอยู่ในห้องเป็นแบบคนเป็นร้อยๆแล้วก็อย่างเงี้ยเป็นตัวจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ฉะนั้นก็ผมว่าและสมมติว่าต้องหยุดอยู่ที่ทำงานเราก็อาจจะเป็นคนที่จะต้องพูดเยอะนิดนึงเพราะว่ามันทำเป็นหน้าที่อะเราต้องพูดแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่า introvert extrovert สำคัญที่สุดต้องดูว่าชาร์จพลังยังไงอันนี้ผมว่าสำคัญสุดถ้าเกิดแบบทำงานเหนื่อยๆไปทั้งวันแล้วตอนเย็นอยากออกไปเจอคนอยากออกไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าอาจจะมีแนวโน้มเป็น extrovert เยอะแต่ว่า introvert เนี่ยถ้าเกิดหัวพูดมาทั้งวันที่ออฟฟิศแล้วเนี่ยตอนเย็นเขาจะอยากกลับบ้านไปอยู่แบบคนเดียวอะไรเงี้ยหาได้ทำคนเดียวมากกว่าผมว่าอันนี้คือนิยามก่อน
ทีนี้อาจารย์กับแท็บมองว่าการเป็นคน introvert เนี่ยมันเป็นอุปสรรคกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานไหมครับเพราะเดี๋ยวเราจะเข้าหนังสือละ
ครับ
โดยส่วนตัวคิดว่าไม่ถ้าเข้าใจตัวเองเพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็จมากๆบนโลกใบนี้เยอะแยะมากมายเลยเป็นอินโทรเวิร์ตมากๆเช่นสตีฟจ็อบส์บิลเกตส์นี่แล้วก็มีอีกหลายคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเพราะฉะนั้นคงจะไม่เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานแต่ว่าการเข้าใจแต่ว่าเขาก็ต้องเข้าใจตัวเองด้วยนะผมว่าการเข้าใจตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเราจะได้ดีไซน์ถูกว่าโอเคในการสร้างอาชีพของเราในCareer Ladderของเราเราอยากจะทำแบบไหนเราจะทำยังไงเราจะรู้จักคนขึ้นแน่นอนการว่าคำว่าเป็น introvert ไม่ได้ผมว่าเราจะไม่สามารถที่จะทำงานโดยที่ไม่รู้จักใครเลยไม่คุยกับใครเลยเนี่ยอย่างนี้คงไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราก็อาจจะต้องใช้กลยุทธ์หน่อยเพราะเรารู้ว่าถ้าเกิดเราเจอคนเยอะๆเนี่ยเราจะสูญเสียพลังงานเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เราอาจจะเจอครั้งหนึ่งได้อะไรกลับมามากอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีการวางแผน
ด้วยครับผมว่าคือคนที่เป็น introvert สำเร็จเยอะแยะที่คุณแทบพูดนะบิลเกตส์ซิฟจ็อบอะไรเงี้ยสำเร็จเยอะแยะแต่ว่ามันก็มีอินโทรเวิร์ตจำนวนไม่น้อยที่ไปเข้าใจผิดเข้าใจตัวเองผิดอะว่าโอ้ยเราเนี่ยคงเป็น CEO ไม่ได้หรอกเราคงประสบความสำเร็จไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นคนอินโทรเวิร์ตจริงๆมีหนังสือชื่อ Quiet อะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยสังคมในโลกเนี่ยไปให้ความสำคัญกับเอ็กโทรเวิร์ตเยอะพอสมควรเลยทำให้อินโทรเวิร์ตรู้สึกว่าด้อยรู้สึกว่าอุ้ยฉันไม่เหมือนคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยนะจริงๆไม่เกี่ยวเห็นด้วยครับเพียงแต่ว่าเราต้องเรียนรู้หนังสือเล่มนี้อาจจะช่วยเราได้ด้วยว่า introvert ก็สำเร็จได้นะ introvert สร้าง connection ดูเป็นคำตรงข้ามเลยนะคือเรารู้สึกสร้าง connection นี่ไม่โคตร extrovert เลยแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ผมเฮ้ยคุณก็สร้างได้คือมันไม่จำเป็นจะต้องเป็น extrovert นะ
เพราะสิ่งหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยค่อยๆทำให้เราเข้าใจความเป็นคน introvert แล้วก็มองหาหรือเลือกเอาจุดดีของหรือเลือกเอาลักษณะนิสัยเฉพาะของการเป็นคน introvert มาใช้เนี่ยในการสร้างคอนเนคชันให้กับตัวเองได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคนผู้เขียนเนี่ยเขาเป็นนักมนุษยวิทยาผมที่ผมเรียกคำอาชีพเขาไม่ถูกคือคนที่เข้าใจคนจะเป็นถึงว่าจิตนักจิตวิทยาอย่างนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาย้ำว่าเรื่องหนึ่งมุมหนึ่งที่เขาย้ำคือการทำงานเนี่ยหรือการที่เราจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเนี่ยคอนเนคชันมันเป็นปัจจัยสำคัญแล้วคนก็จะเข้าใจว่าโอ้โหฉันเป็นคนเก็บตัวฉันเป็นคนนู่นนี่นั่นเนี่ยฉันจะมีคอนเนคชันกับคนอื่นเนี่ยถ้าแต่ยากเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยคุยกับใครในหนังสือเล่มนี้ครับมาเลยออกมาเหมือนกับอธิบายโดยเริ่มต้นตั้งแต่ความเข้าใจผิด5อย่างที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการสร้างคอนเนคชันมันคือการล้มล้างความคิดเดิมก่อนนะครับซึ่งมันบอกตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เดี๋ยวจะชวนคุยไปทีละข้อนะผมคิดว่าเป็นหัวใจหลักอันนึงของหนังสือตรงนี้แล้วค่อยไปคุยในเรื่องของเทคนิคที่เขามีกระจายอยู่ทั่วเล่มผมชอบประโยคนึงในตั้งแต่หมดนะเขาบอกว่าคอนเนคชันเนี่ยคล้ายกับการช้อปปิ้งคือถ้าซื้อตามคำแนะนำของพนักงานไม่ทลายเงินคงหมดกระเป๋าหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราพยายามคบหากับทุกคนที่เจอเราจะสิ้นเปลืองแรงและเวลาอย่างยิ่งมันคือหัวใจของหนังสือเรื่องนี้แหละครับมันบอกว่าคอนเนคชันเนี่ยไม่ใช่พร่ำเพื่ออย่างนึกไปสร้างก็สร้างเพราะว่าพลังในการสร้างคอนเนคชันที่ดีของคนเรามีจำกัดนะเราต้องรู้จักใช้สกิลใช้ energy ในการสร้างคอนเนคชันของเราเนี่ยไปกับคนที่เหมาะสมเท่านั้นแล้วคนที่มี energy หรือมีสกิลในการสร้างคอนเนคชันที่เหมาะสมแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยคน introvert ด้วยซ้ำไปที่ทำได้ดีกว่าคน extrovert ด้วยนิสัยบางอย่างที่ของการเป็นมนุษย์ introvert ของเขานี่แหละนะครับมันก็เลยคิดว่าทำหนังสือเล่มนี้น่าสนใจนะครับผมชวนคุยเรื่อง5ข้อของสิ่งที่บอกเป็นความเข้าใจผิดนะครับอาจจะชวนคุยบางข้อนะคงไม่ได้คุยทุกข้อนะครับแล้วก็เผื่ออาจารย์กับแท็บจะมีความเห็นเพิ่มเติมนะครับความเข้าใจผิดอันแรกเลยก็คือว่าการดึงดูดคนเข้ามาหาในหรือการ make friend make new friend หรือ make connection เนี่ยถ้าคนเราไม่มีความน่าดึงดูดหรือน่าสนใจติดตัวตั้งแต่เกิดเนี่ยเราจะสร้าง connection ไม่ได้เพราะจริงแล้วความสิ่งที่ถูกต้องก็คือ connection เป็นเรื่องของเทคนิคและวิธีการแปลว่าอะไรครับแล้วเราฝึกฝนกันได้อันนี้อาจารย์กับแท็บมองว่าไงครับความเชื่อเรื่องนี้
ผมเห็นด้วยครับเพราะผมคิดว่าไม่ใช่พรสวรรค์หรอกจริงๆทุกคนที่เกิดมาก็ไม่มีใครที่จะมีเพื่อนเต็มไปหมดตั้งแต่เกิดหรอกคือจริงๆมันฝึกได้ครับอย่าไปคิดว่าโอ้ผมเป็นคนที่มันคิดแบบนี้มันเป็นฟิกไมด์เซตอ่ะผมเป็นคนที่พูดกับคนอื่นไม่เก่งแล้วผมก็จบฟูลสต็อปอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยเราก็จะไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยผมเชื่อมั่นเลยครับว่าทุกคนเลยครับถึงว่าตอนนี้เราจะเป็นคนที่อาจจะเป็นอินโทรเวิร์ตสุดๆเพื่อนน้อยมากๆเนี่ย
ถ้าเราอ่านหนังสือเล่มนี้เราจะรู้สึกเลยว่าเราพัฒนาเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยธีมมันคือไม่ใช่ปริมาณนะมันคือคุณภาพว่าเหมาะกับอินโทรเวิร์ตมากนะครับคือเราไม่ได้ต้องการเพื่อน 3,000 คนอะไรเงี้ยคือเราเอามาแบบนั้นเนี่ยอย่างที่คุณปิ๊กพูดเมื่อกี้มันไม่เวิร์กนะคอนเนคชั่นเนี่ยมันมี2ทางนะคือไม่ใช่ว่ายิ่งเยอะยิ่งดีนะคือถ้าเกิดคุณไปคอนเนคกับคนที่ไม่ควรคอนเนคนี่คุณซวยเลยนะคือชีวิตคุณจะวุ่นวายมากเอาจริงคุณต้องเลือกคุณคอนเนคได้น้อยล่ะคุณมีคุณภาพล้วนๆเนี่ยดีกว่าคอนเนคเยอะๆตีไปคอนเนคใครก็ไม่รู้แล้วยิ่งคอนเนคคนที่ไม่ควรคอนเนคเข้ามาอย่างเงี้ยมันเละเลยนะชีวิตจะเละเพราะนั้นผมเชื่อในความเขาบอกความเข้าใจผิดที่1อ่ะจริงเพราะหลายคนคงคิดว่าแบบนั้นว่าโอ๊ยคนอย่างฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่ชอบคุยกับคนอื่นนั้นคงไม่มีคอนเนคชั่นหรอกไม่จริงเทคนิคในเล่มนี้มีเพียบเลยครับที่จะคอนเนคกับคนอื่นได
้
ผมเห็นด้วยกับพาร์ทนี้ว่าจำนวนเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญในนี้เขาเขียนไว้นะว่าความเข้าใจผิดว่ายิ่งรู้จักคนเยอะยิ่งดีเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่จริงเลยเราก็จะว่าไปแล้วเนี่ยอาจจะยังอาจจะเป็นผลร้ายอย่างที่อาจารย์บอกคอนเนคชั่นผิดคนนี่ก็เป็นผลร้ายหรือเอาแค่จำนวนมันเยอะเนี่ยแค่นี้ก็ไม่ดีแล้วเพราะว่ามันใช้พลังงานเยอะมากนะในการที่จะต้องคีปเรเลชั่นชิพกับคนเยอะๆไว้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันออกจะเกินความสามารถของมนุษย์ส่วนใหญ่ด้วยซ้ำที่จะมีความรู้จักแล้วก็พูดคุยกับคนหลายร้อยหลายพันคนได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจึงเนื่องจากว่าโควต้าเราน้อยพูดง่ายอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโควต้าน้อยคุณก็ต้องใช้สอยอย่างประหยัดนั่นเองนะฮะคือมันต้องใช้สอยอย่างประหยัดจริงๆอ่ะนะฮะผมคิดว่าอันนึงเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าเวลาพูดถึงคำว่า connection เนี่ยนะครับเขามีตัวอย่างอันนึงที่บอกว่าคนเพิ่งเริ่มทำงานและสร้างผลงานได้ดีมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้สานสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหัวหน้างานและไม่มีพี่เลี้ยงแบบเฉพาะเจาะจงกลับกันพวกที่สอบหาคนที่เป็น opinion leader นะในองค์กรไว้และเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเนี่ยแบบนำกองเต็งสังกัดและเป็นฝ่ายเดินขาเพราะแบบนี้ในคนที่สร้างผลงานได้ดีมากสังกัดอยู่กับ Affinity Group นะฮะซึ่ง Affinity Group เนี่ยผมว่าเป็น keyword Affinity Group นี่คือความเชื่อมโยงแบบหลมเหลือมและต่อเนื่องโดยมี Opinion Leader ตรงกลางนะฮะนี่ต่างจากการเข้าร่วมกลุ่มเรียนรู้แบบเปลี่ยนวิทยากรทุกสัปดาห์หรือพูดคุยกับในงานแบบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ Affinity Group คือกลุ่มเล็กๆเมื่อเรียนรู้จาก Opinion Leader ต่างคนต่างสร้าง output และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในสภาวะแวดล้อมของแต่ละคนผมว่าอันนี้สำคัญคือมันเป็นเขาเรียกว่า loose tie นะคือเรามี relationship การสร้าง connection เนี่ยกับคนที่เป็นเนี่ย opinion leader พวกนี้เนี่ยวิธีการที่ดีก็คือมี loose tie คือไม่ต้องไปตามติดอะไรเขามากแต่ว่าเรารู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเราต้องการจะทำหรือเราต้องการความช่วยเหลือหรือเราอยากจะรู้เรื่องนี้เนี่ยใครคือคนที่เราต้องติดต่อแล้วคนนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะdeliver สิ่งที่เราอยากได้ให้ได้จริงๆและในทางกลับกันเราก็พยายามจะต้องเป็นคนนั้นด้วยเหมือนกันในบางเรื่องนะผมว่านี่เป็นประเด็นสำคัญอันนึงในของพาร์ทต้นของหนังสือเล่มนี
้อีกอันนึงที่เป็นเรื่องของที่คนมักเข้าใจผิดก็คือการสร้างคอนเนคชั่นเนี่ยมันใช้เวลามากใช้ energy มากอย่างเงี้ยซึ่ง
ผมว่าอันนี้เป็นการเป็นความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดเลยนะพี่ปิ๊กเลย
คือ
แล้วถ้าเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องนี้ได้เนี่ยโอ้คุณจะเปลี่ยนชีวิตคุณเยอะเลยเรื่องนี้
เพราะจริงแล้วเนี่ยหนังสือเขาสิ่งที่ผู้เขียนเขาบอกไว้ก็คือมันอยู่ที่ช่วงเวลาที่คุณใช้กับคนคนนั้นใช่ไหมครับแล้วก
็
มันก็มันมีใช้เวลาหนังสือเขาสโคปเลยว่าใช้เวลาแค่5นาทีก็รู้แหละว่าเพราะคนคนนี้เราควรจะสารสัมพันธ์ต่อได้ชื่นไหมหรือว่าจัดการความสัมพันธ์กับคนนั้นยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะการวางระยะห่างที่เหมาะสมหรือการที่เราจะเดดิเคทพลังงานของเราไปกับคนคนนั้นนะครับ
คือจริงๆต้องบอกว่าเราอะในหนังสือเขาเขียนไว้บอกว่าคือเรามักจะคิดว่าเวลาเราจะพิจารณาใครสักคนหนึ่งอะมนุษย์เนี่ยนะครับเราคิดถี่ถ้วนมากมองหลายมุมมากใช้ข้อมูลเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่ไม่ใช่เลยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราตัดสินคนเร็วมากว่างั้นเถอะเขาถึงบอกว่า first impression สำคัญไงเพราะว่านี่แหละเรามนุษย์เราตัดสินคนเร็วมากจริงๆนะฮะ
ทีนี้มันมีอีกข้อหนึ่งครับอาจารย์เขาบอกว่าอันนี้น่าจะตรงกับหนังสือเรื่องนี้เรื่องตรงกับคนที่เป็น introvert เขาบอกว่าคนที่มีบุคลิกเก็บตัวพูดไม่เก่ง ทำให้เป็นคนที่ไม่ถนัดในการคบหาหรือการสร้างคอนเนคชั่นกับผู้อื่นนั่นคือความเข้าใจที่ผิดนะครับแต่หนังสือบอกว่าคนที่มีบุคลิกเก็บตัวแบบนี้แหละคือคนที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งอาจารย์มองประโยคนี้ว่าไงครับ
จริงครับก็ที่เขาบอกครับจริงๆว่าคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยจริงๆเป็นคนที่อ่อนไหวเยอะนะอ่อนไหวก็แรงกระตุ้นงอกเยอะเพราะนั้นเนี่ยเขามีเอมพัตตีเยอะนะคนที่เก็บตัวเนี่ยคือเขาสังเกตเขาอะไรเดียวเขาค่อนข้างละเอียดแล้วกันอย่างนี้แล้วกันในการมองคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยอาจจะยากนิดนึงใช่จะให้เขาเดินเข้าไปเฮ้ยสวัสดีเราเองอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่เขาไงแต่ว่าวันที่เขาผ่านไอ้ระยะตอนนั้นมาได้แล้วเนี่ยเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีมากนะผมส่วนตัวนะเวลาผมเจอเพื่อนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเยอะๆเนี่ยเราจะสังเกตนะอินโทรเวิร์ตเนี่ยจะเป็นคนฟังเก่งแล้วคนที่เป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยมักจะเป็นเพื่อนที่ดีคือถ้าเราพูดคำหนึ่งแล้วมันพูดกลับมา10นาทีเนี่ยเราก็จะเซ็งๆไงบอกว่าเอออะไรวะคือบางทีเราอยากจะบ่นเราอยากจะพูดแต่ถ้าเราพูดกับเพื่อนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยนะเพื่อนเขาจะฟังเราอ่ะคือเขามีเอมพาธีเยอะมากอ่ะเพราะนั้นนี่จริงๆแล้วเก็บตัวเนี่ยผมว่าเผลอๆเนี่ยได้เปรียบคนที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ตเนี่ยเอ็กโทรเวิร์ตเนี่ยมันเหมือนอดไม่ได้ที่จะเล่าอ่ะคืออยากจะพูดอยากจะเล่าอยากจะคุยอยากจะอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเขาเป็นธรรมชาติของเราอ่ะแต่ว่าอินโทรเวิร์ตเองเนี่ยอยากจะฟังมากกว่าแล้วก็เข้าใจเข้าอกเข้าใจคนได้เยอะกว่าเพราะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าไม่ได้เสียเปรียบกันแล้วกันสำหรับคนเก็บตัวพูดไม่เก่งเนี่ยจริงๆแล้วเขามีเพื่อนที่ดีแล้วทางนิยามมันเหมือนกับที่เราคุยกันเมื่อกี้คือเราต้องการเพื่อนคุณภาพเราต้องการคอนเนคชั่นคุณภาพเนี่ย no problem at all เลยเพราะว่าเราไม่ได้เน้นว่าจำนวนจะต้องเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยผมว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นอีกความเข้าใจผิดนะคือว่าผมพูดไม่เก่งผมเข้ากับคนไม่ได้ไม่เกี่ยวครับพูดไม่เก่งนี่แหละอาจจะเข้ากับคนได้ดีเลยล่ะครับ
ผมว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนเรามักจะลืมทำละกันก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าให้เราตั้งกฎเกณฑ์เดี๋ยวว่ามีไกด์ไลน์กับตัวเองก่อนว่าเราอยากคบคนแบบไหนหรืออยากใช้ชีวิตทำงานร่วมกับคนแบบไหนเราควรจะมีเกณฑ์ตรงนี้ก่อนในการที่จะตัดสินใจไปเมคคอนเนคชั่นกับใครหรือว่าทำความรู้จักกับใครเพราะว่าถ้าเราไม่มีเกณฑ์ตรงนี้มันจะทำให้เราใช้พลังงานใช้เวลาไปกับไปสเปซสปาไปเรื่อยอ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะไม่ได้ความสัมพันธ์ที่เราต้องการกลับมานะครับเพราะว่าผมเจอคนเยอะมากเลยที่โอ้โหรู้จักคนประมาณแบบคนนี้ก็รู้จักคนนั้นรู้จักเขาเรียกเป็นจอมคอนเนคชั่นเลยแต่พอลึกๆจริงๆกลับกลายเป็นว่าเขาเป็นแค่คนรู้จักแต่ไม่ใช่คนที่รู้จักแบบลึกซึ้งหรือเป็นคนที่เรียกว่าใช้คำว่าคอนเนคชันได้เพราะสำหรับตัวผมเองนะครับอาจารย์ผมจะแบ่งสองคำนี้เลยนะค่อนข้างชัดเจนตัวผมคือแค่รู้จักหรือสนิทผมใช้คำง่ายๆเนี่ยรู้จักกับสนิทคือสนิทเนี่ยมันคอนเนคง่ายมันมีแรงโทรปรึกษาได้อะไรได้บางทีถ้าเราแค่รู้จักคืออ๋อผมรู้จักอาจารย์นพดลก็สอนที่ธรรมศาสตร์ไงนั่นคือคำว่าคนรู้จักโทรไปหาอาจารย์นพดลครับผมปิ๊กครับอาจารย์จะบอกว่าใครคือปิ๊กไหนอันนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่ละอย่างเงี้ยไม่ใช่คอนเนคชั่นแต่ถ้าเกิดเราผมโทรไปอ้าวคุณปิ๊กเป็นไงคุยกันนู่นนี่นั่นปรึกษาถามข่าวคราวอะไรกันได้เนี่ยผมถึงจะว่าเนี่ยคือคนสนิทซึ่งคำว่าคนสนิทมันหมายความว่าจะต้องเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าเป็นแบบในแง่มุมความเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันมาด้วยกันเท่านั้นนะแต่ว่ามันมีแง่มุมอื่นที่น่าสนใจนะครับที่เป็นได้มากกว่านั้นทีนี้มันมีอยู่นิดหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าเทคนิคต่างๆที่เขากระจายอยู่ในทั่วเล่มเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่มันมีงานวิจัยมีการทดลองอะไรต่างๆจากมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งทั่วโลกนะครับเยอะเลยแล้วอันนี้มันมีอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเราสามคนเนี่ยมีเป็นประสบการณ์ตรงนะอันนี้ผมเล่าให้ฟังเพราะว่าพออ่านตัวอย่างนี้เราคิดถึงเราตอนที่เราไปเรียนคอร์สเขียนหนังสือด้วยกันจะได้ไหมตอนนู้นที่เราเรียนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีตัวอย่างหนึ่งครับอยู่บนเขาบอกว่าถ้าเรารู้จักใครคนหนึ่งครั้งแรกเนี่ยเราควรจะติดต่อหาคนนั้นอีกครั้งภายใน15 วันนะครับเพื่อเขาเรียกว่าสารต่อความสัมพันธ์ให้มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับเขาบอกโดยปกติธรรมชาติของคนเราเนี่ยจะมีเส้นแบ่งที่15 วันถ้าเราติดต่อคนนั้นหลังจากที่เราพบกันครั้งแรกภายใน15 วันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกดีๆเพิ่มขึ้นแต่ถ้าปล่อยเลยจากนั้นไปแล้วเนี่ยมันจะความรู้สึกดีๆมันจะหายไปนะครับซึ่งตอนนั้นผมจำได้ตอนที่เราไปเรียนเนี่ยเราเรียนกัน3 วันนะ3 วันมันคอร์สพี่บอยพิสูจน์แล้วก็หลังจากนั้นไม่ถึง2 อาทิตย์เราไปจัดงานกันที่บ้านแท็บ ก็จัดงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนนั้นมันก็มีการคุยทางไลน์ทางอะไรตลอดนะครับผมรู้สึกว่าเนี่ยมันคือตัวอย่างการคิดคอนเนคชั่นจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้เพื่อนกลุ่มนี้ก็หลายๆคนก็ยังติดต่อกันอยู่อย่างผมอย่างเรา3คนก็ยังติดต่อผ่านคอร์สนั้นพูดถึงเราจุดเริ่มต้นของเราคือคอร์สเรียนคอร์สนั้นใช่ครับผมว่านี่แหละมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผู้เขียนเนี่ยเขาเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ค่อนข้างดีแล้วเก็บรายละเอียดในหลายๆแง่
ม
ุมได้เยอะมากว่าการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับใครเนี่ยมันมีเอลิเมนต์อะไรมากมายเต็มไปหมดเลย
ขอเสริมนิดนึงได้ไหมฮะคือในเนี้ยมันก็จะมีคำถามหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายคนอ่านแล้วก็จะถามว่าแล้วสรุปคอนเนคชั่นสำคัญไหมเนี่ยในนี้เขาเขียนชัดเจนเลยว่าสำคัญมากสำคัญในหลายประเด็นประเด็นการก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็สำคัญเดี๋ยวไปอ่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองต้องไปอ่านรายละเอียดเองแต่ว่าสมมติว่าในนี้เขาเขียนว่าคนที่มีคอนเนคชั่นที่ดีมีการสร้างคอนเนคชั่นที่ดีเนี่ยจะมีความก้าวหน้าแบบเห็นได้ชัดเฉลี่ย9เดือนแต่ถ้าไม่มีเนี่ยคือ48เดือนนะ48เดือนนี่คือนานมากกับ4ปีเนาะเรื่องนี้จริงสุดๆเลยผมอันนี้ผมสามารถบอกได้เลยว่าในสิ่งแวดล้อมที่ทำงานเนี่ยจริงนะครับอีกอันนึงก็คือว่าเขาบอกว่ามีเพื่อนในที่ทำงาน3คนคือเพื่อน
ใจได้
เพื่อนจริงๆนะจะทำให้ความพึงพอใจในชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้น 96% เลยนะเพราะมันพึ่งพาได้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่เขาบอกว่าเราอยู่ใกล้คนแบบไหนเนี่ยเราจะเข้าใกล้สิ่งที่เขาเป็นอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วแต่ว่าในนี้เขายกตัวอย่างได้ดีผมว่ามันชัดเจนเลยว่าสิ่งแวดล้อมที่เราเลือกเนี่ยมันส่งผลตรงๆเลยกับว่าสิ่งนั้นเราจะเป็นยังไงนะฮะ
เห็นด้วยครับเห็นด้วยทุกข้อเลยฮะคือจริงๆเนี่ยเรื่องเพื่อนเนี่ยสำคัญมากนะทำงานคนเดียวอยู่คนเดียวจะเก่งยังไงผมว่าลำบากในนี้เขาจะพูดเลยแม้กระทั่งอัจฉริยะอย่างสตีฟจ็อบส์ก็มีสตีฟวอสเนียกดารี่เพจก็มีเซอร์เกย์บรินคือคุณเอาคู่ไหนอ่ะวอร์เรนบัฟเฟตก็มีชาร์ลีมังเกอร์คือมันต้องมีคนซัมวันอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบบิลเกตจะต้องมีเพื่อน200คนอะไรเงี้ยไม่จำเป็นเลยคือเขามีบางคนนั่นเองอ่ะที่อยู่คู่กับเขาอ่ะแล้วเขาก็ไปด้วยกันได้เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แค่เอามาเสริมกันเรื่องงานนะมันผมว่ามันเป็นเรื่องความสุขอ่ะเป็นเรื่องความพึงพอใจอ่ะเดินทางไปทำงานแล้วเรารู้สึกว่าเราได้เจอเพื่อนอ่ะผมทำงานกับเพื่อนอ่ะนึกภาพออกนะคือทำงานกับเพื่อนมันมีความสุขไงมันเพื่อนร่วมงานนี่แหละทำแบบเป็นเพื่อนที่ดีนะมันก็ไปด้วยกันได้เพราะนั้นเนี่ยจริงครับเราไม่จำเป็นต้องหาเยอะแยะแต่ว่าต้องคัดเลือกอย่างที่คุณปิ๊กพูดเมื่อกี้เลยว่ามันต้องเลือกอ่ะคือไม่ใช่สเปซสปาคอนเนคกันไปทั่วเลยแบบว่าประเภทแอดเฟนใน Facebook โดยไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยไล่แอดกันจน Facebook มันบล็อกอ่ะมีนะที่แบบว่าขอแอดอะไรเงี้ยแล้วมันก็บล็อกไงเพราะคุณเป็นสแปมแล้วไงค
ือ
คุณอะไรวะเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์คหรอกคือคุณจะมีเพื่อนเป็นพันเป็นหมื่นก็ไม่เวิร์คมันเหมือนเพื่อนใครก็ไม่รู้เจอหน้าก็ไม่รู้จักกันแล้วอ่ะ
เพราะจริงเนี่ยผมอ่านมันมีบทหนึ่งครับอาจารย์กับแทบครับมันบอกเขาบอกว่าเราควรจะมีขนาดของคอนเนคชันที่ลึกซึ้งหรือจริงที่มันคอนเนคชันซูเปอร์คอนเนคชันจริงๆเนี่ยอยู่ที่30คนเองนะคนเราที่รู้จักคนจริงจังคือ30คนผมว่านั่งคิดเล่นๆนะถ้าเรามีคนรู้จักจริงๆ30คนเราโทรหาเขาโทรหาคนเหล่านี้วันละคนก็ครบเดือนพอดีคือเนี่ยว่ามันเป็นขนาดที่กำลังแบบเหมาะสมแบบไม่ต้องมีเป็นร้อยหรือ 200-300 คนหรอกเขาขอแค่30คนแต่พอ30คนนี้เนี่ยมันเป็นบุคคลที่เราเรียกว่าไว้ใจได้เป็นคนที่เราถือว่าเป็นคอนเนคชั่นที่เรายึดแน่นแล้วสนิทชิดเชื้อจริงๆเนี่ยมันเกินพอจริงๆนะครับแล้วเขาก็ย้ำด้วยกันนึงคือว่าขอให้เราพยายามหาคนที่เป็นซูเปอร์คอนเนคเตอร์ผมว่านี่เป็นคีย์เวิร์ดอีกอันที่อยู่ในหนังสือเรื่องนี้นะคือเรื่องซูเปอร์คอนเนคเตอร์คือคนที่สามารถคอนเนคเราไปหาคนที่เราต้องการได้จริงๆไม่ใช่รู้จักแต่ว่าไม่ได้มีศักยภาพพอในการจะในเรื่องคอนเนคชั่นนะครับ แล้วอาจารย์ผมเล่าทางต่อผมอ่านบทนี้ผมก็เลยลองเขียนนะผมเอากระดาษมาลองเขียนดูผมรู้จักใครที่แบบเป็นระดับที่ว่าเป็นซูเปอร์คอนเนคเตอร์นะจริงไหมผมมีไม่ถึง30จริงๆคือผมเรียกว่าหนังสือเล่มมันมีความน่าทึ่งนะเขาเข้าใจคนจริงๆแล้วก็ผมคิดว่าหลายๆตัวอย่างที่ผู้เขียนเขายกไว้เนี่ยถ้าอ่านแล้วลองนำไปฝึกใช้เนี่ยมันได้ผลแน่นอน
ผมเสริมตรงนี้นิดหนึ่งครับแต่เดี๋ยวนี้มันรู้สึกจะไม่มีละคือแต่ก่อนเนี่ยมันมีโปรแกรมหนึ่งนะที่มันสมัยก่อนที่ไอ้ Facebook มันยังเปิดให้แบบเข้าไปหาข้อมูลได้เยอะแยะเดี๋ยวนี้ Facebook มันเข้มไงหลังจากที่มันโดนฟ้องอ่ะมันก็เรื่อง privacy มันเป็นประเด็นผมจำได้ว่าผมเคยใช้โปรแกรมนึงที่เข้าไปหาเขาใช้คำว่าซูเปอร์คอนเนคเตอร์แบบนี้แต่ในโปรแกรมนั้นเรียกว่าเป็นเกตคีเปอร์คือ
คือเขาจะเสิร์ชในอัลกอริทึมใน Facebook เลยนะความเป็นเพื่อนความยงใยทำเป็นเหมือนเน็ตเวิร์กไดอะแกรมเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเพื่อนคนนี้จะเป็นคนที่สามารถพาเราอะไปเจอกลุ่มใหม่ได้คือเขาไม่ได้นับแค่คอนเนคเตอร์เฉยๆนะคือบางทีเพื่อนสนิทเราเนี่ยเราจะมีเพื่อนซ้ำกันเต็มไปหมดเลยคุณแทบใช้คำว่า loose tie อะคือถ้าอย่างนั้นไม่ได้ช่วยเราเพราะว่าเพื่อนเขาก็เพื่อนเราอะเพื่อนเขาก็เพื่อนเราเขารู้จักเราก็รู้จักอ่ะแต่มันจะมีเพื่อนบางคนครับมันไอ้อัลกอริทึมเนี่ยมันดึงออกมาได้เลยว่าเพื่อนคนนี้มันจะรู้จักคนอีกเยอะมากเลยซึ่งเราไม่รู้จักเราไม่ได้คอนเนคอันนี้คือตอบไอ้คำว่าซูเปอร์คอนเนคเตอร์ได้ดีเลยแต่นั้นใช้ AI ทำใช้อัลกอริทึมทำแต่ตอนหลังเนี่ยผมลองเข้าไปเล่นแล้วมันไม่ได้แล้วเพราะว่า Facebook มันไม่เปิดให้แบบนั้นแหละแต่เราไม่จำเป็นต้อง Facebook ก็ได้ครับผมว่าเราลองลิสต์รายชื่อเพื่อนก็จะรู้ครับจะมีเพื่อนบางคนที่จะรู้จักคนที่อยู่อีกวงการนึงอ่ะที่เราไม่รู้เลยเราไม่เคยเป็นเพื่อนอ่ะแล้วคนกลุ่มนั้นเนี่ยคนเป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเพื่อนเยอะไงแต่เขาบอกขอมีซูเปอร์คอนเนคเตอร์เนี่ยก็เปรียบเสมือนมีเพื่อนเยอะแล้วเราสามารถเดินไปหาเขาบอกว่าเฮ้ยรู้จักอะไรดีล่ะรู้จักคุณหมอคนไหนบ้างอะไรเงี้ยผมไม่ได้อยู่ในวงการคุณหมอใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนผมอาจจะเป็นหมอที่เป็นซูเปอร์คอนเนคเตอร์เลยคือหมอทั้งวงการเพิ่งรู้จักหมดเลยอยากจะหาหมอเรื่องนี้เนี่ยหาใครดีไอเนี้ยจะบอกได้หมดเลยเต็มผมมีเพื่อนคนเดียวเองนะแต่เป็นเพื่อนสนิทเพียงพอที่จะช่วยตรงนี้ได้ก็จบผมไม่จำเป็นต้องไปทำความรู้จักหมอทั้งประเทศไทยอ่ะคือผมทำไม่ได้ไงคือผมก็ไม่รู้ว่าหมอแล้วหมอก็จะไม่รู้จักผมได้ไงมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมผมว่าก็เป็นอีกไอเดียนึงที่น่าสนใจครับ
ผมชอบที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องมันจะเป็นจะต้องมีคนที่เราสามารถคอนเนคไปถึงไอ้พาร์ทอื่นได้เยอะๆเนี่ยอันเนี้ยมันมีเรื่องนึงนะฮะที่สำคัญมากก็คือถ้าเราอยากจะมีชีวิตอยู่ในโลกแล้วเรารู้สึกว่าเราจะแก้อุปสรรคปัญหาต่างๆได้ดีเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือเครดิตของเรารู้ป่ะผมว่าอันนี้สำคัญมากการที่เราสร้างเครดิตได้ดีคือเขาบอกในนี้เลยบอกว่าคนที่ทำอะไรสม่ำเสมอจะเป็นคนที่มีความไว้เนื้อ mm-hmm. ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจเยอะความไว้เนื้อเชื่อใจนี้ก็คือเครดิตคือเรานึกภาพตามสมมติว่ามีคนหนึ่งเป็นเพื่อนผมบอกว่าเนี่ยช่วยผมติดต่ออาจจะเป็นผู้ใหญ่คนนึงที่ผมรู้จักหน่อยเพราะเขามีโปรเจกต์นี้จะให้ทำซึ่งเวลาถ้าผมติดต่อผู้ใหญ่คนนี้นี่หมาย mm-hmm. ผมเอาชื่อเสียงของผมไปเป็นรับประกันคนนี้ mm-hmm. ด้วยใช่ไหมเหมือนเป็นการรับประกันคนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจไปคนนี้เราก็ไม่รับประกันให้เราจะเรื่องอะไรไปเสี่ยงเพราะว่ามันเสียชื่อเสียงที่เราสร้างกับผู้ใหญ่คนนี้มาผมก็เลยคิดว่าการที่เรามีเนี่ยมีชื่อเสียงที่ดีมีเครดิตที่ดีมันช่วยให้คนที่เขาจะไปพูดให้เราเนี่ยสบายใจขึ้นเยอะในการที่จะพูดแล้วพอยนี้เป็นพอยที่สำคัญมากเวลามันสร้างอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากนี่แหละบางทีมันเป็นการโทรศัพท์แค่กริ๊งสองกริ๊งแต่ว่าเขาต้องการโทรอะไรคือถ้าเขาไม่โทรให้เรามันก็ไม่เกิดประโยชน์นะคือเพราะเขาไม่ไว้ใจเราใช่ไหมแล้วคำถามก็คือว่าแล้วพวกนี้มันมาจากอะไรหนึ่งสิ่งก็คือการปฏิบัติตัวอย่างสม่ำเสมอนั่นเองผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในนี้ก็เขียนไว้
จริงเพราะอย่างง่ายอย่างนี้สมมติวันนี้ถ้าใครสักคนมาขอให้เรานะโทรติดต่อใครสักคนให้เราก็คงคิดหนักนะเราจะโทรหรือเปล่าถ้าคนคนนั้นไม่ได้มีผลงานหรือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นที่ประจักษ์กับตัวเรานะว่าเราสามารถเอาชื่อของเราในการไปคอนเนคเขาได้อ่ะ
ใช่ผลงานนี่บางทีอาจจะสำคัญมากกว่าความสนิทนะหมายถึงว่าสมมุติว่าเราคนนี้เรารู้ว่าผลงานดีฝีมือดีเนี่ยเวลาแนะนำไปให้ใครเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่เขาได้กันทั้งคู่นะหมายถึงว่าเป็นวินวินซิทูเอชั่นถูกไหมแต่ถ้าเราแนะนำคนที่เราสนิทแต่แบบฝีมือไม่ดีเลยอ่ะอันนี้เป็นวินลูซิชูเอชั่นคือฝั่งที่เราแนะนำไปเขาต้องช่วยอย่างเดียวเลย เรารู้ว่าแนะนำไปเนี่ยไอคนได้รับคำแนะนำแบบนี้เหนื่อยแน่นอน อย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกซิชูเอชั่นอีกแบบหนึ่งนะฮะผมเพราะว่าหนึ่งในนี้ว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจที่หลายท่านน่าจะไปใช้ได้ก็คือว่าหัวข้อที่เหมาะการเปิดเผยตัวเองเขาบอกว่ามีนักจิตวิทยาชื่อแกรี่วูดนะฮะบอกว่าหัวข้อสนทนาที่เราอยากจะเวลาอยากจะแนะนำตัวเองให้กับใครที่เหมาะนะฮะคืออะไรบ้างอันแรกคือเรื่องของความกังวลเรื่องเงินทองและสุขภาพเป็น common knowledge common interest 2เรื่องที่ทำให้หงุดหงิดหรือยอมรับไม่ได้3เรื่องทำให้สุขหรือสนุก4เรื่องที่อยากปรับปรุงให้ดีขึ้น5ความฝันเป้าหมายและความมุ่งมั่นปรารถนา6เรื่องความสัมพันธ์แบบสอดแทรกอารมณ์ขัน 7ข้อเสียหรือจุดอ่อนตัวเอง8เรื่องทำให้โกรธ9งานอดิเรก10ประสบการณ์ที่ทำให้หน้าอายแล้วรู้สึกผิดอันนี้เป็นเหมือนการแชร์เขาเรียกว่า vulnerability ฮะความอ่อนแอของตัวเราด้วยมันเป็นสิ่งที่เปิดให้เปิดรับมนุษย์คนอื่น
พอเราคู่สนทนากับตัวเราพอมันมีแชร์ common experience นะมันทำให้คน2คนเนี้ย connect กันได้ง่ายขึ้นมันคนเราไม่เป็นต้องแชร์ success อย่างเดียวนะเพราะบางคนไม่ได้มี success เหมือนเราหรือเราไม่ได้มี success เหมือนเขาเพราะมันการแชร์เนี่ยมันมีความรู้สึกที่บอกว่าเอ๊ะปวดอ้างหรือเปล่าข่มเราหรือเปล่าแต่พอแชร์ vulnerable เนี่ยผมคิดว่ามันคนเรามันเจอเรื่องพวกนี้เหมือนกันแหละอาจจะไม่ครบทั้ง10ข้อแต่มันน้อยมันมีบางอย่างที่เคยเจอเหมือนกันมาทำให้คนเราผมว่านั่นแหละมันเลยเข้ากันง่ายขึ้นมันมีพาร์ทสุดท้ายครับอาจารย์กับแท็บผมคิดว่ามันเป็นบทจบที่ดีมากก็คือเขาบอก extra step หรือขั้นตอนสุดท้ายมันคือการสร้างการปรับทัศนคติที่เรามีกับตัวเราเองว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจเท่านั้นถึงจะสร้างคอนเนคชั่นได้แล้วก็เขาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าคนแบบไหนล่ะที่เป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจสูง ซึ่งผมขออ่านนะครับมันมี6ข้อซึ่งผ่านการทดลองกับคนกว่า 1,000 คนนะครับในแคนาดาเขาบอกว่าลักษณะของคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจสูงเนี่ยที่คน 1,000 คนนิยามมาคือ1ทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจ2หัวเราะกับคนอื่นเป็นประจำ3เข้ากับใครก็ได้4คนจะรับรู้ได้ว่ามีคนคนนั้นอยู่ในห้อง5มีอิทธิพลต่อคนอื่นและสุดท้ายคือรู้วิธีชี้นำทางแก่กลุ่มสังเกตว่า6ข้อนี้ไม่มีอะไรเขาพูดถึงการมีบุคลิกหน้าตาดีเลยนะแปลว่าเราทุกคนก็สามารถเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจได้ไม่จำเป็นต้องโอ้โหฉันไม่หล่อฉันไม่สวยฉันไม่ได้หน้าตาเหมือนพระเอกเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เกี่ยวเลยไอ้ความเชื่อพวกนั้นนี่คือฝุ่น forget it อ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การฝึกฝนตัวเราเองแล้วก็ทัศนคติที่เรามองกับตัวเราเอง อาจารย์มองตรงนี้ว่าไงครับ
อย่างที่บอกเลยครับผมเชื่อในเรื่องนี้คือถ้าเกิดบอกว่าคนจะต้องหล่อต้องสวยถึงจะมีเพื่อนได้เนี่ยผมว่ามันจะมีไม่กี่คนในโลกเนี่ยที่จะมีเพื่อน ใช่ป่ะคือแล้วเมื่อกี้คุณแท็บพูดหรือคุณปิ๊กพูดเมื่อกี้คือบางทีเนี่ยคนเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ควรจะเล่าเรื่องที่มันล้มเหลวเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดูไม่ดีเนี่ยจริงๆมันตรงกันข้ามอ่ะคือพอเราเล่าเฉพาะ success นะฉันทำนี้ก็สำเร็จทำนี้ก็สำเร็จนอกจากคนอื่นมองว่าโม้แล้วนะบางทีมันเข้าถึงยากนะมันรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้โคตรเพอร์เฟกต์เลยอย่างหัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วพูดอีกนิดนึงถ้าหัวหน้าคนไหนที่โคตรเพอร์เฟกต์เนี่ยลูกน้องไม่กล้าพูดนะเพราะว่าพูดอะไรนี่มันอัจฉริยะมันเพอร์เฟกต์ไปหมดเกรงนะไม่อยากจะสนิทกับหัวหน้าคนนี้แต่ถ้าเกิดหัวหน้าพูดไอ้ความล้มเหลวมาบ้างนะเขาก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เหมือนเล่าเลยนี่หว่าบางทีมันเข้าถึงได้ง่ายนะนั้นผมก็เชื่ออย่างที่หนังสือบอกคือไม่ได้บอกว่าหน้าตาไม่มีผลซะทีเดียวมันมีผลแหละแต่ไม่ใช่ต้องหล่อถึงจะมีคอนเนคชั่นได้แล้วคอนเนคชั่นเนี่ยมันมาจากสุดท้ายนะหน้าตาเนี่ยมันอาจจะได้แค่ช่วงแรกอะคนนี้เราหล่ออยากคุยด้วยอ่ะใช่คนนี้สวยอยากจะคุยด้วยใช่แต่ว่าคุยสัก 2-3 คำเดี๋ยวก็รู้ละว่าบางทีมันไม่น่ารักเลยอะมันไม่ใช่แล้วล่ะใช่ป่ะคนเราผมว่ามันคบกันที่นิสัยมากกว่านะถ้าเพื่อนที่มันจะคบด้วยหน้าตาบางทีก็ไม่ควรจะเป็นคอนเนคชั่นเราแหละเอาจริงๆนะถ้าก็บอกว่าแกไม่หล่อฉันไม่คบแกก็ดีแล้วไงเพราะนั้นก็ไม่ควรเป็นคอนเนคชั่นแล้วล่ะถ้าเพื่อนเป็นลักษณะนั้นเนาะก็จริงครับจริงคือสร้างได้แต่เพียงแต่ว่าอ่านหนังสือซะหน่อยคือมันจะบอกว่าสร้างโดยลองผิดลองถูกก็ใช้เวลานานแหละหนังสือเขาก็มีมาแล้วอ่ะว่าวิธีการสร้างมันทำยังไงมันทำได้แต่ว่าก็ถ้าอ่านมันก็ช็อตคัทเราถ้าเกิดไปลองผิดลองถูกเองมันก็อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยกว่าจะเจอทางของเราอะว่าอ๋ออันนี้ซึ่งมันมีหนังสือเยอะแยะที่บอกมาแล้วว่าหรืออย่างน้อยๆก็เล่มนี้ก็บอกมาแล้วว่าวิธีนี้มันเวิร์ก
สุดท้ายครับอยากจะแนะนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในพาร์ทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้หน้า179เป็นต้นไปนะฮะที่เป็นบอกว่า5วิธีพัฒนาเสน่ห์ดึงดูดใจคนคือผมชอบหนังสือญี่ปุ่นกับเกาหลีตรงนี้อาจารย์จะไม่เหมือนหนังสือฝรั่งตรงเนี้ยคือหนังสือฝรั่งจะให้คอนเซ็ปต์ใช่ไหมส่วนใหญ่พวกนี้ฮะแต่อันนี้มาเป็นแบบฝึกหัดเลยฮะคือแบบว่าคือแบบมาชัดๆเลยว่าคุณจะต้องเว้นกี่วินาทีอะไรแบบเนี้ยเออผมชอบคือโอเคแหละเราก็คงไม่ได้ทำเป๊ะขนาดนั้นแต่การมีเฟรมเวิร์กแบบนี้ดีนะมันช่วยให้เราฝึกได้ง่ายขึ้นมันเหมือนแบบ คืออันเนี้ยข้อดีของหนังสือญี่ปุ่นเลยนะคือผมชอบเรื่องเนี้ยคือมันจะมีเฟรมเวิร์คมาเลยคุณหายใจกี่วินาทีกั้นหายใจกี่วินาทีอะไรเงี้ยคือแบบมันจะแบบตรงชัดๆอะไรไม่ต้องมาคิดเองอ่ะ
ไม่เพราะ
อย่างเงี้ยเขาเขียน active listening เป็นยังไงเอาไปก็มีวิธีเลยมีเทคนิคเลยจ้องตายังไงเว้นกี่วิถึงจะพูดอะไรเงี้ย
คือเพราะว่าจริงๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องฝึกแล้วรีบฝึกโดยด่วนเพราะว่าถ้าเรารู้มันสำคัญแล้วเราไม่ฝึกเนี่ยส
ุ
ดท้ายเราจะไปทำพลาดกับคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่จะต้องรู้จักจริงๆแล้วเราไปพลาดกับเขาอ่ะคุณจะเสียเขาไปเลยนะคือถ้าเราไม่รีบฝึกอ
่
ะ
ใช่แล้วก็เหมือนผมว่านี่แหละก็เป็นเสน่ห์ของหนังสือญี่ปุ่นก็คือแบบมาเลยชัดๆเลยแบบฝึกหัดมาเลย
คือ
แบบว่าตรงๆไม่ต้องคิดไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปอ้อมแบบว่าโอ้จะนู่นนี่อะไรคือมา
เลยไม่ต้องไปงม
ตรงๆเลย
ไม่ต้องไปงมเอง
ก็ดี
ครับ
ผมว่าก็ดีเหมือนกันแล้วก็คุณก็ไปปรับเฟรมเวิร์กเองอ่ะไอ้ที่เขาเขียนไว้มันก็อาจจะเป็นแค่กรอบนะฮะแล้วพอถึงเวลาจริงเราก็จะปรับใช้แต่มันจะมีของบางอย่างนะพี่ปิ๊กที่ผมอาจารย์ที่ผมได้มาจากหนังสือพวกนี้เนี่ยแล้วมันยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้อะไรอ่ะยกตัวอย่างเช่นวิธีการช็อตโน้ตเวลามีติ้งอ่ะอันเนี้ยผมก็ได้มาจากหนังสือเล่มหนึ่งจำชื่อหนังสือไม่ได้แล้วแต่ยังจำวิธีได้เนี่ยยังใช้มาจนถึงทุกวันนี้รู้สึกว่าโหมันเวิร์กมากเลยคือวิธีการที่เราจดสมัยก่อน
อ
่ะมันทำให้เรากลับมาอ่านไม่รู้เรื่องแต่พอจดแบบนี้มันกลับมาอ่านแล้วมันรู้เรื่องผมว่าเฮ้ยพวกนี้เนี่ยมันคือคุณอ่านหนังสือเล่มนึงอาจจะได้วิธีแบบนี้ไปหลายอันมันก็จะมีบางอย่างอ่ะที่ทำแล้วไม่ไหวไม่ใช่เราเลยแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่มันสติกอ่ะ
ใช้ไม่สติกเนี่ยใช้ไม่ได้อีกนาน
ประโยชน์
ใช้ไม่ได้อีกนาน
ใช้จนตายอ่ะพวกนี
้ครับสุดท้ายอาจารย์ฝากเล่มนึงกับหนังสือเล่มนี้ครับ
ก็ผมว่าเป็นกำลังใจให้คนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ตก็แล้วกันนะคนที่อาจจะรู้สึกว่าฉันคงไม่สามารถที่จะมีคอนเน็กชันได้หรือบางคนเนี่ยทำแม้กระทั่งแบบตัดอาชีพตัวเองไปเลยนะคือบางคนบอกอินโทรเวิร์ตฉันคงเป็นองค์เทอร์เนอร์ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการไม่ได้เพราะว่าพวกนั้นเนี่ยต้องมีคอนเน็กชันเยอะหนังสือเล่มนี้จะทำให้เรากลับมานิยามคำว่าคอนเน็กชันใหม่ผมที่ผมชอบที่สุดแล้วก็ฝากไว้ก็คือคอนเน็กชันไม่ได้แปลว่าจำนวนเยอะคอนเน็กชันมันคือคุณภาพเรามีเพื่อน3คนอย่างที่คุณแท็บพูดคุณปิ๊กพูดเมื่อกี้พอแล้วในที่ทำงานเราไม่ต้องการเป็นที่รู้จักของคนทั้งที่ทำงาน 3,000 คนไม่จำเป็นต้องไปรู้จักครบทุกคนต้องท่องชื่อเขาให้ได้ครบทุกคนไม่ใช่แบบนั้นหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยลองดูแล้วคอนเน็กชันมันฝึกได้นะมันเป็นทักษะมันไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่หน้าตาอย่างที่เราเมื่อกี้เราคุยกันเพราะนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจให้ครับอ่านซะหน่อยเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้เทคนิคอย่างที่คุณแท็บพูดหนังสือญี่ปุ่นมันบอก1 2 3 4 5มันไม่ได้แปลว่า5ข้อเวิร์คหมดสำหรับเราแต่ว่ามันก็ยังได้มีจุดสตาร์ทอ่ะว่าต้องทำอะไรบ้าง5ข้อญี่ปุ่นก็ชอบ process แบบเนี้ยแล้วบางทีมันจะข้อ3กับข้อ5เวิร์คที่สุดก็จบแล้วครับคุ้มค่ากับการอ่านของเราซึ่งมันก็ใช้เวลาไม่นานหรอกนะในการอ่านก็ฝากไว้ครับอินโทรเวิร์ตน่าจะไม่ได้เป็นคำตรงข้ามของคำว่าคอนเน็กชันนะครับ
โอเคครับ
อ
ันนี
้ครับก็วันนี้ผมว่า
คร
บถ้วนนะครับ
ก็ถือซะว่ามาเป็นอีกมุมนึงของหนังสือที่เราไม่ค่อยได้ดึงขึ้นมาอ่านกันเนาะเราจะอ่านซื้อจริงจังซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เป็นในมุมนี้บ้างนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม Already สัปดาห์นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว